Como vos comentábamos al inicio del programa, tenemos conozco a Olga Barca Mayo, el bióloga natural de Negreira. Trabaja en el CIMUS de la Universidad de Santiago de Compostela, donde, bueno, pues como decíamos antes, hay un equipo que va a monitorizar la evolución del virus también en Galicia. Enseguida hablamos de esto, decir que el CIMUS es el Centro de Investigación en Medicina Molecular en Enfermedades Crónicas. Este centro es toda una referencia en investigación científica a nivel internacional, centras en la prevención o conocimiento y o tratamiento también de numerosas enfermedades crónicas en áreas como cancro, también cardiovascular, neurociencia, genética o bioinformática, además de nanomedicina o desenvolvimiento de fármacos. Hola, Olga.
Hola, buenos días a todos.
Muy boas. Antes de nada, gracias por la tua gentileza de atendernos y, bueno, pues ponerte a disposición un poco también la veciñanza de Negreira, porque también queremos dar una serie de consejos, ¿no?, útiles, sí, para la población. Luego comentaremoslo. Antes, claro, de nada, me comentabas otro día, cuando nos pusimos en contacto también contigo, ¿no?, para esta, sí, entrevista, de que ahora mismo ni ti ni otros compañeros y compañeras podéis estar ahí trabajando, ¿no?, en el laboratorio, debido a estas restricciones.
Sí, ahora mismo, pues cuando empezó el confinamiento, pues básicamente cerraron nuestros laboratorios por prevención. Esperemos que podamos empezar cuanto antes otra vez.
Otra vez, ¿no? Porque además, sí, estáis con un montón de estudios también importantes, ¿no?, para el futuro, relacionados tanto con COVID-19 como con otras enfermedades, y es importante,
sí,
¿no?
Es, sí, muy importante retomar actividad de otra vez, sí.
Sí, con esas medidas, ¿no?, de, bueno, pues si tiene distancia, ainda que no a vosso caso, supongo que esa estaría es más adaptados a todo esto que ahora nos toca vivir un poco, ¿no?, esas medidas. A mí yo no un distanciamiento, pero sí, ¿no?, o uso de luvas y, bueno,
otro tipo de... Sí, sí. A mayor parte de nos, ainda que no todos trabajamos con o investigamos virus,
sí, sí,
casi todos de nos utilizamos los virus como herramienta. Todos estamos acostumbrados a utilizar, pues, esas mascarillas y todo este tipo de material de protección.
Bueno, ¿y tú cómo crees que está ahora mismo, cuando cumplimos, o sea, un mes, ¿no?, de confinamiento, uh-huh, cómo la población está adaptándose, digamos, un poco a todos estos cambios?
Yo creo que hasta que non haxa unha vacuna non estaremos todos seguros. Eu creo que a población se está portando moi ben, é unha responsabilidade social. Agora o único que temos que facer hasta que haxa unha vacuna ou que non haxa ningún caso é seguir mantendo a distancia, ser moi consciente de que hai que seguir mantendo as medidas, ainda que se relaxen o confinamento, para non contagiarnos, porque é un virus moi perigoso. Canto máis sabemos, máis perigoso nos parece. O sea, un virus que aparece en unha cidade de China que eu por menos non sabía daquela ni localizar no mapa, en 3 meses pues había casos na Baña, en Santa Comba, ¿no?, ou en Europa, que se pensa que o caso cero, que foi unha persoa que foi capaz de provocar esta pandemia aquí, con múltiples focos en todo o mundo. Entón, eu creo que temos que ser moi conscientes de seguir mantendo as medidas hasta que estemos a salvo. Non estaremos a salvo hasta que haxa unha vacuna ou unha vacina.
Sí, unha vacina que, din os expertos, sería máis ou menos estacional, non? Sería para,
sí,
época invernal, non? Como a gripe, non?
Sí. Isto é o que pensamos. Nós pensamos que habría que diseñar unha... Non dende cero, agora o que temos que facer é diseñar unha vacuna dende cero, que eso tarda pois entre un ano e un ano e medio, e o costo económico, pois diseñar unha vacuna de cero pois son entre 15 e 20 millóns de euros, o sea, é algo que tampouco está ao alcance de calquera laboratorio hoxe en día, non? Pero unha vez que teñamos esa vacuna, que se pode facer cada ano é simplemente modificala, non habría que volver a esperar a diseñala de novo, sería máis rápido, pois exactamente como pasa cada gripe.
Claro, e que facemos? ¿La damos a toda a población? ¿Sería o ideal?
Pois mira, o ideal o ideal para todos sería unha vacuna que, por exemplo, pudese estar na auga e que todo o mundo pudese ter acceso a ela, non? Eso sería o ideal.
Complicado, ¿no? En todo caso, ainda nos queda moito, ¿no?, por avanzar, pero tamén eres consciente, ti como bióloga, de que se está traballando arreo, ¿no?, con moita intensidade, pero todo isto para os científicos, científicas tamén, todo novo, ¿no? Y
Claro, es que
no se puede asegurar nada hasta tener esa constancia y ese trabajo bien feito, ¿no?
claro, é un virus novo, é un virus que non se comporta como outros virus, como da gripe ou un virus dun catarro, é un virus moi perigoso porque é un virus que se transmite moi rápido, contaxia moito. Non, por exemplo, o virus da gripe, pois incúbalo durante 2 días, pasas a gripe unha semana e despois xa non volves a ter unha gripe nese inverno, non? Nin sigues contaxiando. Este, pois, incúbalo 2 semanas, ou mellor pasaste 3 semanas enfermo, durante 2 semanas máis ainda se detectan virus, co cal podes seguir contaxiando, o sea, durante un mes ou un mes e medio, unha persona infectada pois pode estar contaxiando e transmitindo enfermedade a outros, non? Entón, é moi difícil de controlar por esa razón. Tampouco sabemos cal é o porcentaxe de xente que temos ahora mesmo na población que xa pasou o virus ou que son asintomáticos. Eso tamén son estudios que necesitamos saber e que se están facendo ahora tanto en España, en Galicia, como a nivel mundial.
Esa é outra cuestión, non? Que se fala moito e está o debate, non? Asintomáticos ou xente que xa pasou sin grandes síntomas, non? Que agora mesmo están confinados, non? Se fala incluso dese contaxe en confinamento, non? Dentro das casas.
Claro, ese é o problema que hai agora, non? Se os casos que están salindo agora probablemente sea por los contagios que se están producindo dentro das casas. Calcúlase que, pero claro, non se sabe, hasta que se fagan os estudios non o podemos saber. Calcúlase que entre o 30% da población poden ser asintomáticos e que o 8% da xente que ten síntomas pois non son moi severos, non? Pero claro, eso todo temos que, o sea, hasta que teñamos datos, en realidad non podemos non podemos tomar decisións ou
Sí,
saber
medidas,
moito máis, a verdad,
claro, é que non resulta difícil, non? A decir, bueno, vamos a trazar, non, esta liña de traballo cando realmente non tes datos fiables,
claro,
non?
Necesitamos, eso está se facendo xa. Bueno, creo que está facendo un estudio de 60.000 personas que se elixen ao azar, vai selle realizar os test, diferentes tipos de test para saber si son positivos, si teñen o virus, si teñen anticorpos. Esas persoas, pois, unha vez que se vayan abrindo as medidas de confinamento, vanse a seguir, pois, cada 2 semanas vai a seguir facendo test e van a ser representativos da población. Vamos a poder saber, en función de como se distribuye entre esas 60.000 personas, pois vamos a poder saber o que está pasando na población española, en xeral,
sí.
Claro, porque é imposible facer 46 millóns de test, claro, eso non,
xa,
non
xa,
é viable.
Non é viable, unha polo coste e outra, porque non levaría pues
claro,
muitísimo tempo, ¿no? Pero
muitísimo,
esto sí nos puede dar una idea, entendemos, Olga,
claro,
de cómo está
de cómo se distribuye, de poder controlarlo. La cuestión ahora es, o sea, en realidad es un virus muy peligroso por lo que contáis, pero es tan sinxelo también que morre co sabón e ca distancia. Entonces, ahora simplemente tenemos que no seguir hasta que tengamos una vacuna, ter muy cuidado, ser muy conscientes de que é perigoso, de que hai que tratar de non contagiarse, non contagiar, e seguir tomando as medidas en que se abran as medidas de confinamento, en que se vayan abrindo.
Claro.
Non vamos a poder, hasta caso unha vacuna, eu creo que non vamos a nosa vida vai cambiar completamente, evidentemente, non vamos a poder, pois eu creo que son tantas multitudinarias e cousas así, eso todo non vai a poder ser, eu creo. É a miña opinión,
Sí, acabámoslo de comentar antes de falar contigo, ¿no? Rematouse a vida como a coñecíamos antes do 13 de marzo, como sucedeu tamén noutras pandemias, ¿no? Devastadoras anteriores, como a peste negra ou a gripe española de 1918, aínda non rematou esta etapa de confinamento obrigada pola expansión, ¿no?, do virus, pero a sociedade universal xa acumula, digamos así, un pouso difícil de ignorar, é dicir, que nos temos que acostumar, decía o ministro de Sanidade tamén a semana pasada, que imos a ter que cambiar incluso todo tipo de hábitos, non só en termos sanitarios, donde as mascarillas e os test masivos van a ser fundamentais para frear, ¿no?, o avance. Tamén incidía na educación sanitaria, non, das persoas e sobre todo dos máis novos e novas, non, das futuras xeracións, os que hai que ir mostrándolle pois que van a ter que coller eses hábitos, non?
Sí, é moi importante, a educación é moi importante porque é moi concienciar a xente nova de que é algo moi perigoso, non? De que hai que controlar esas medidas hasta que isto pase, o sea, é moi importante concienciar a xente de que temos un problema, polo menos ata que haxa unha vacuna. O sea, no, vamos a cambiar non só a nivel sanitario, pero a nivel social. Vamos a ter que adaptarnos á situación na que estamos agora mesmo.
Renunciar, pois, eso tipo de grandes aglomeracións, non? De
grandes
concertos, festas, sí. Manifestacións, sí, sí. Sí, bodas, todo tipo, claro. De ese tipo de eventos y reforzar, como decíamos, a educación para a saúde.
Reforzar a educación é moi importante. Eu espero que isto tamén sirva para poder reflexionar sobre como está o sector sanitario e como está a ciencia, non? Porque, o sea, agora somos conscientes de que, bueno, acordámonos das mareas blancas, cando os sanitarios falaban dos recortes, estamos vendo agora o problema que realmente era. Os científicos tamén temos, o sea, a financiación que temos os científicos ou que se ten en España está ao nivel da de Grecia. O sea, estamos moi lexos de calquera país competitivo.
Que non entón, somos competitivos e, sobre todo, nin somos capaces de, por exemplo, a nivel de material, estamoslo vendo, de autoabastecernos, claro. Non? Que en tempo de guerra, que se chama economía de guerra, non? Ter suficiente producción para nos mesmos.
Para poder facelo.
Claro, e eso incluye todo, non? Dende os profesionais sanitarios, non? Da
claro.
Sanidade pública, tamén a investigación, que é fundamental, estamoslo vendo ahora, non? A todo o mundo ahora
claro.
Nos acordamos pois
claro.
Dos investigadores, claro. Pero claro.
Que queremos solucións rápidas, pero en ciencia non funciona así, o sea, non as cousas levan moito tempo, non se poden facer plans, a ver, non quero politizar, non se poden facer plans cada 4 anos para gañar unhas eleccións, non, eu creo que a sanidade e a investigación ten que ser plans a largo plazo para saber onde queremos ir como país, non? Eu creo que é moi importante. Estamos dando agora, espero que isto sirva para que se mellore, para que se considere, polo menos. Eu tampouco quero botar a culpa a ninguén, simplemente, por exemplo, os científicos a mellor tampouco sabemos facer divulgación do traballo que nos facemos, non? Entón, non temos ningún tipo de influencia social, pero en España xa había científicos que falaban de que isto podía pasar cando foi o do SARS no 2003, pero non se nos escoita. Entón, é moi importante a educación, non só de nenos ou adolescentes, de todo o mundo, de toda a sociedade. Nas cousas que son realmente importantes, non como é a sanidade.
Hablamos a protección, non? Estar protegidos ante ameazas deste tipo, algo que bueno, parecía algo futurista ou incluso que só pasaba nas películas. Eu estes días estou vendo a película Contasio, que do ano 2011.
Eu tamén.
Sí, sí. E que, oye, que todo o mundo me decía, víchela, pois calca exactamente o que está pasando agora. Eu non sei se eran futuristas naquele momento, pero sí sabían, por exemplo, o que decías ti, ¿no? do SARS de 2003.
Sí. Uh-huh. Claro, a ver, es en realidad algo que nos colleu a todos desprevenidos, ¿no? Porque eu, por exemplo, en enero, en febreiro, pues eu non me esperaba que podésemos chegar a donde chegamos. Eu creo que hai outro error tamén, isto non falo desde un punto de vista de toda a comunidade científica e a miña opinión personal, que nos deixamos levar, subestimamos o que era esta enfermedade polos poucos casos que notificou China. Eu creo que eso foi un error, eu creo que xa se empeza a saber ou xa se empeza a pensar que eso non é certo, que en realidad era moito máis grave do que les dixeron. Uh-huh. Eu creo que eso foi un problema porque tuvemos que empezar de cero, tuvemos que ir aprendendo sobre a marcha. Uh-huh. Non tiñamos uh-huh. ningún tipo de referencia de nada, en realidad, de nada.
De nada. Hai quen di, bueno, si China pechase as fronteras ao principio, pois evitaría a expansión, ¿no? do virus, ou polo menos reducir o seu impacto. Claro, pero, bueno, pois eso tamén despois o teria que facer Italia ou mesmo España, ¿no? É dicir, foi unha cadea de contagios moi grande porque... ti dísechelo ben claro, ¿no? Temíamos que non fose a ser, bueno, pois
no.
Unha infección tan masiva, ¿no?
No, non pensamos que... O sea, hoxendía é impensable, eu falei, outra vez, do meu punto de vista personal, que os casos en toda a China sean os mismos que ten Cataluña, ou de mortos, ou que Madrid tiño doble, e que en China solo era un foco, cando en Europa pues, tuvemos un en Italia, un foco en Madrid, un foco en Nueva York, que bestial. O sea, eso eu creo que despistou moito a todo o mundo, non? Eu creo que non pensamos que fora tan grave como realmente foi, o que tuve esta capacidade de contagio. Estamos nos encontrando con sorpresas sobre a marcha. Non,
sí, sí. Sí,
É
sí.
así.
Incluso, bueno, pues a veces nos din unha cousa e ás pocas horas nos din todo o contrario, ¿no? Algo
Claro.
que claro, a xente se batiburrillo, ¿no? De cousas que nos están dicindo tanta información constante que a veces acaba ata confundindo, ¿no? Hai unha cuestión que sí que me gustaría comentar contigo, Olga, e é unha cuestión xa referente, teño por aquí, a finais de marzo, ¿no? E que ademais ti creo que respostabas ademais en redes sociais que falaba dun informe da Organización Mundial da Saúde do domingo 29 de marzo, exactamente, que decía que o contagio non se daba polo aire, senón que podría ocorrer principalmente de dúas maneras. A primeira, por contacto directo cunha persoa infectada, é dicir, como se está a menos dun metro dunha persoa contagiada, esta tose ou esbirra, as gotículas expedidas entran en contacto con nariz, boca ou ollos dunha persoa xa. A segunda, por contacto indirecto con superficies da contorna inmediata ou con objetos utilizados na persoa infectada. Isto é, se se tocan estes objetos ou superficies e logo tócanse os ollos, o nariz ou a boca. En realidade non é así, o virus tamén pode estar no aire.
O virus está no aire, esas son investigacións que están salindo. O sea, se ti estornudas ou falas moi alto, por eso se dio das aglomeracións, non un partido de fútbol, a xente falando moi alto, pois as micropartículas de saliva que conteñen o virus, estás infectado, poden viaxar hasta 8 metros e mantéñense en suspensión varias horas, dínse que hasta 4 horas se manteñen en suspensión. Por eso é moi importante o das mascarillas e o de manter as distancias, non? O sea, non é por contacto. É moi importante que a xente sepa que non é por contacto. O sea, o virus pode estar en todas partes, e está no aire.
Está no aire, non? Hasta canto tempo, creo que ata 3 horas, non? Bueno, é que claro, todo isto estás estudiando e tampouco hai datos exactos, non, de todo isto, pero sí orientativos, non?
Sí, por eso, o sea, por eso se está falando, fanse, o sea, sempre mellor prevenir que curar. Intentar limpiar todas as superficies e as mascarillas. As mascarillas, como hai carencia, porque todo mundo está pedindo mascarillas a vez, pues hai falta, ¿no? Hai falta de producción, pero as mascarillas que sirven para proteger os demais, que son as que todos vamos a ter acceso, se todo mundo leva as mascarillas para proteger os demais, non nos vamos a contagiar. Entón, eso é importante, levar a mascarilla, limpiar, o sea, desinfectar todo, porque, o sea, pode estar en todas partes, bueno, eso, ter moito cuidado. O sea, en realidad, por eso decía que a medida que vamos sabendo máis, pois parece moito máis perigoso do que era inicialmente, non? Entón, todas as precaucións son poucas. Eu ainda que se abra o confinamento, seguiría mantendo as distancias, o sea, intentando evitar o máximo, non?
Eso é ideal, non? Mascarillas, ideal leválas, tanto para protexerse un como o resto. É dicir, se todos levamos mascarilla, nos protexemos uns aos outros, non? Do contagio. É dicir, ainda que non sexan as de que te autoprotexen, senón se a mellor un está contagiado. Sí, sí.
O ideal é, o sea, non vamos a ter, probablemente non vamos a ter acceso ás mascarillas que nos protexen a nós, as mascarillas con filtro. Vamos ter acceso as mascarillas que protexen os demais. Pero se todo mundo leva a mascarilla que protexe o demais, ou a outra persoa, ninguén se vai a contagiar, ou as probabilidades son moi, moi, moi baixas. É moi importante tamén saber como usar a mascarilla, porque se non sabemos usar a mascarilla, pode ser peor o remedio que a enfermedad. Se estamos falando con alguén contagiado, é unha micropartícula ou unha microgota, cae na nosa mascarilla, despois lle tocamos ca man, e despois, o sea, a probabilidade de contagiarte é moito máis grande. Entón,
como se deben de usar?
Pois a mascarilla solo se pode tocar despois de lavar as mans ben con xabón. O sea, tanto para poñela como para quitala, solo se pode facer despois de lavar as mans. Non se pode tocar, solo se pode tocar polas gomas. Non lle podes tocar o que sería a parte de tela, non, que está en contacto con a nariz e a boca.
A parte dianteira, non, digamos.
Nada, eso, o sea, é difícil para a xente que non está acostumbrada, porque claro, levar algo na cara intentas colocala continuamente, non? Pero hai que evitar eso. Non, hai que acordarse que non se lle pode tocar sin lavar as mans. Hai que ser moi conscientes de eso.
Bueno, hai xente que di, levo mascarilla e levo tamén estas pantallas, non protectoras, quizás ese é máis para sanitarios ou incluso xente que está máis exposta, non, máis ao cara ao público, non? Pode ser supermercados e outros servizos, non? Forzas de seguridade, as pantallas tamén son importantes, pero tamén hai que saber usalas e cando.
Tamén. As pantallas, a ver, o virus poden, a maneira que te podes contagiar é pois a través das mucosas, a través dos ollos tamén, non? Claro, eso pois é unha boa pregunta, porque non sei se se debería usar tamén, non o sei, a verdade.
Claro, claro, é que
algúns din... É que é unha boa idea. Claro, os que temos gafas, pois mira, pero...
Sí, o resto, nada, claro. Levas unha máscara, unha mascariña, non? Pero que pasa cos ollos, non? Que tamén
claro.
Se tal, hai xente que di, bueno, pois mellor as pantallas, claro. Eso teñen que ser os expertos, pero está
pues,
claro que...
É unha boa cuestión, a verdad.
Sí, como todo, como este tema non que falamos do contagio, non? Que se decía ao principio que non se daba polo aire, que había estudos, o contrario, non? Porque poucos días despois se publicou que permanece incluso no aire ata 3 horas co cal, si se respira profundamente ou outro tipo de cousas. Claro, o descoñecemento da poboación en xeral nos leva a este tipo de cousas, non? Que un día nos di unha cousa, despois di unha outra, pero...
E confúndese a poboación, a claro. Verdade é que, claro. Claro, o que pasa é que, claro, nos... estamos aprendendo nos tamén, en realidad non... Por eso vamos cambiando mellor e cada vez facendo máis drástico. Por eso dixo que o mellor de todo é protexerse o máximo posible, porque vamos a encontrarnos con máis sorpresas. Ahora vimos a semana pasada que, por exemplo, en Corea, que hai 91 casos de xente que pasou o virus, quedou negativo varias veces despois de pasar a enfermedad e que volveron a caer. Entón non se sabe se se volveron a contagiar, que sería un problema, porque eso quere decir que non, por lo mellor non hai unha vacuna eficaz. Que non estaban inmunizados, non?
Sí, sí, sí.
Ou se volveron a... Se reactivou o virus, pero é moi raro porque deron negativo en 2 tests consecutivos. Entón, é algo que do que non se está falando tampouco, e aquí ainda non pasou tempo suficiente para poder ver casos así, pero o mellor tamén nos vamos a encontrar con iso, non?
De que a xente que
volve a caer.
Que o pasou, que parece que está
negativo,
inmunizado,
claro.
Y resulta que no.
Resulta que pode volver a caer. O sea, son 91 casos. Eu nunca me, ainda que o porcentaje, bueno, os test de PCR, pues, a probabilidad de que sea un falso negativo é de 1%. Entón, pareceme moitos casos para que eso non, que sean todos errores, non?
Outra cousa, dentro do que o CIMUS, non? Este centro de referencia, sabemos que hai un equipo, porque se publica nos últimos días a Nova, non? Que está a monitorizar a evolución, non? Do virus en Galicia para empregar tecnoloxías de secuenciación, non? Xenómica para identificar todas as mutuacións, non? Que poden estar presentes e tamén a súa frecuencia na poboación galega.
Sí. Pois é un, sí, exactamente o que diste. É un grupo que o que van a facer pois é secuenciar o virus, porque se di que o virus pode mutar, para poder controlalo perfectamente, tamén saber cal é pois a incidencia ou a prevalencia do virus en Galicia. É un estudio moi importante. Son estudios xenéticos que hai que facer en todas, bueno, a nivel mundial, porque temos que conocer se o virus é o mismo en todas partes. Detectáronse xa 3 cepas. É necesario saber si está mutando, si se está facendo máis perigoso ou non. Bueno.
Sí. Hai moito traballo, está claro, non? Hai quen di que o máis importante agora sería topar fármacos que de alguna maneira asuden, non, a mellorar a situación tamén das persoas non enfermas, sobre todo aquelas que teñen que estar, non, nas unidades de cuidados intensivos, pero tamén se debe de seguir avanzando en todo tipo de estudios, non? De feito, semana pasada falábamos aquí co doutor Antonio Pose Reino, que é o xefe de Medicina Interna, non, do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, que ademais é veciño de aquí da comarca de Barcala, e decía que bueno, pois hai un montón de proxectos, non, tamén de investigación, de fármacos e outros, e que é bo, non, que siga habendo, pero tamén que haxa financiación, non só agora,
claro.
Senón tamén de cara ao futuro.
Claro. hai o sea, estánse facendo moito de España, hai moitos grupos tratando de, en realidad estánse facendo tres tipos de terapia, non, contra contra o COVID. Entón, un deles é o máis seguro nun momento en, eso, en que eso sala, pois vamos a poder respirar tranquilamente, non, vámonos a olvidar do problema que é que a vacuna. A vacuna, o problema da vacuna é que tarda moito, pois un ano e medio é o que suele tardar sen ter unha vacuna eficaz, e tamén o costo, que son, pois, como se dicen, casi 20 millóns de euros, non ter unha vacuna eficaz. Outro tipo de tratamento é tratamento específico para esta enfermedad, específico para o virus. Então, eso requiere un pouco máis de tempo, pero é máis rápido que ter unha vacuna. E hai grupos tamén en Cataluña que están intentando buscar tratamentos específicos para o virus. E o último, que é o máis rápido de todos, porque non necesitas ensaios clínicos ou aprobacións para sacar un novo fármaco, non? Dun comité de ética, pois son fármacos que xa se están utilizando en outras enfermedades que poden funcionar para o coronavirus. E iso, pois temos, por exemplo, a cloroquina, que parece que xa se está administrando, e parece que aos pacientes que están moi graves, pois, pois que van mellorando ou que non, ou que polo menos se frena un pouco, non? Non? Eso é algo inmediato, porque son fármacos xa aprobados que ti podes administrar. Por suposto, requere algo de investigación, pero é moito máis rápido.
Claro. Cando te refires a ese coste de dunha vacina, non, de 15, 20 millóns de euros, te refires a creala antes de empezar a producila ou xa con producción en...
Eu refirme xa con producción. Xa con producción dende que ti empezas a deseñala ata que empezas a administrala en nos primeiros humanos.
Bueno, claro, un coste elevadísimo.
Un coste,
¿no?,
moi elevado. Por eso digo que en Santiago hai un grupo que está que é o grupo que ti me decías, está intentando deseñar unha vacuna en colaboración cunha rede, non? É algo que non hoxe en día, pois 15 millóns de euros, pois é o que poden ter, a financiación que poden ter os 30 mellores grupos de España para 3 anos. O sea, é do que estamos falando. Ten que ser unha colaboración internacional, e tampouco ten sentido, ten que ser unha colaboración, pero non ten sentido que a mesma vacuna se este desarrollando en 50 países con ese gasto, non? Ao final, o mellor é aunar esforzos, ir máis rápido, facelo entre todos, ao final vai ser para todos.
Compartir, non?
Compartir,
todos os avances, os estudios, todo o que se faga, non? O que pasa é que todo isto, Olga, entendemos, leva seu tempo tamén, porque unha vez que a tes, pois tamén hai que probar, non, a súa valía, claro, que non teñe efectos, por exemplo, secundarios.
Exacto.
Tamén, non?
Claro, o protocolo, unha vez que teñas a vacuna, o protocolo é primeiro, bueno, tens que ter aprobacións dun comité de ética, porque claro, tens que primeiro próbala en xente sana, que non ten coronavirus, non ten a enfermedade, para asegurarte que non ten efectos secundarios. Entón, unha vez que te aseguras de que eso pasa, pois xa pasas un estudio clínico, pois con pacientes e con controles. Entón, ese estudio requiere unha supervisión moi grande dun comité de ética, porque vas a tratar pacientes ou con un placebo, con unha sustancia que non fai nada, ou ca túa droga, ca túa vacuna, non? Ese para evitar calquera tipo de, pois, que a xente para ser o máis susceptivo posible non do efecto da vacuna. Entón, claro, eso requiere o seu tempo tamén.
Dende logo, requiere un tempo e, bueno, pois eso, que todo este, non, digamos, coordinado por esos equipos,
sí,
y que, digamos...
Muy coordinado, sí. É un asunto moi serio, claro. Estamos falando de tratar a personas... claro, ten que estar moi controlado.
No, porque primeiro empezas en animais e despois se dá o salto, como decías ti, non a
persoas. Primeiro empezas con células, porque as células é algo moi rápido, podes testar, pois ao mellor, normalmente non diseñas un solo composto, normalmente tes, pois ao mellor, 50, 60, e tes que testalo todos. Entón, primeiro falo en células, que eso falo, pois, moi rápido, despois pasaste por normal e que te pases a ratón ou a un roedor, porque un pouco máis rápido, despois cada vez animales máis superiores en monos ou finalmente humanos, claro.
Bueno, para eso, claro, non sabemos tamén o que queda, desde logo quedarán como mínimo meses, ¿no? Para decirlo así, ¿no?
Sí.
De unha maneira un pouco, bueno, pues aproximada, pero logo haberá que ver tamén, bueno, pues como hai a incidencia, ¿no?, tamén deste virus mediante eses estudos, que ahora sí que son importantes, ¿no?, os que te referías ti antes.
Ahora é fundamental para poder tomar decisións é fundamental saber como se está expandendo o virus na población. Temos que saber cantas personas o pasaron. É moi importante tanto cantas personas pasaron esa enfermedad como os asintomáticos, porque esa xente son persoas que probablemente non se volvan a contagiar nin contaxen. Entón, eses serían os primeiros que poden salir a traballar. Non tería ningún tipo de nin de perigo. Non. Entón, claro, é importante saber iso. Abrir por sectores en función, eu diría, en función da xente que non ten ningún perigo, mentre os demais estamos na cuarentena ou podemos saber non a nosa situación.
Claro. Bueno, de todo eso, supoño que as autoridades, non, sanitarias e tamén os expertos irán asesorando, pero a veces con, e volvemos ao de antes, non, como todo isto é tan novo, non, no resulta tan complicado, non, asimilar esas cuestións ou decidir, non, tomar esa decisión, supoño que será tamén difícil, non, a veces decir, bueno, vamos a facer este estudio e logo te das conta de que a mellor non é, non, o que está pasando cos test rápidos e as probas PCR, non, que os test rápidos pois non son tan fiables, non, como as PCR, non, que algo que a xente pois nos disgusta, non, cando vemos ese tipo de noticias.
Claro, eso disgusta, claro, eu entendo que disguste. En realidad, eso é o que os científicos estamos acostumbrados. O sea, non, cando ti faz un diseño, un experimento ou faz algo, nunca che sale a primeira vez. Nos estamos acostumbrados a ese tipo de cousas, non? Tens que ir mellorando a medida que vas aprendendo. Por eso é un proceso tan lento. Aquí estamos aprendendo todo de cero. O sea, ahora sabemos que os test rápidos, pues, non son fiables, pero podense diseñar de forma que o sean, hai que complementarlos pois con outro tipo de test. Entón vamos aprendendo a medida que vamos indo, non hai maneira de acelerar o proceso, en realidad. Vamos aprendendo a medida que vamos cometendo errores, é así. O sea, non é que non sepamos facelo ou non é que non seamos competentes, non, é simplemente que pois.
Sí, todo o proceso é así, é decir, é así. A veces tes que ir dando pasos e sobre esos pasos, claro, a mellor volver un pouco atrás e dirixirte, ¿no?, máis para adiante. Para rematar, Olga Barca Mayo, bióloga, veciña de Negreira, que traballa no CIMUS da Universidade de Santiago, estamos moi agradecidos de antemán tamén pola túa xentileza, ¿no?, para a xente, ¿no?, do teu pobo e da túa comarca que nos escoita. Volvemos a esos consellos útiles, sobre todo distanciamento social, medidas de higiene, uso a poder ser tamén da máscara, non, da mascarilla. Sí. Sabemos que non hai moitas agora mesmo, pero aínda que sexan, bueno, pois destas.
Aínda que sea unha bufanda, o sea,
unha bufanda ou caseira, sí, non, tapar, que te poda proteger, sí, proteger, non, senón que
proteger os demais, pero bueno,
sí, evitar, non, que ti expandas o virus.
Moito cuidado que tocamos, si tocamos algo, lavar as mans o máximo número de veces posibles, todas estas medidas que estamos tomando ahora, pues seguirlas tomando una vez que se vaya abriendo confinamiento.
Claro. Y para rematar, onte decía o presidente de Asunto de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, propuso en esa conferencia telemática, ¿no?, con otros presidentes, con el presidente del gobierno, o tema dos nenos, non, que podan seguir algo porque levan un mes confinados, prácticamente moitos deles metidos en pisos. Que che parece eso de que podan seguir a dar un pequeno paseo ou polo menos liberarse un pouco, porque son os que máis están, digamos, mellor están levando, non, todo isto do confinamento. Pero realmente parece que ninguén se acorda deles de que estén aí, porque os adultos sí que podemos sair algo, non, ás compras ou ao traballo ou algunha cuestión, pero eles para nada.
Eu creo que, habendo responsabilidade, sendo conscientes do problema que temos, eu creo que eu non vería problema realmente se somos responsables, non se vamos todos ao parque, nos poñemos, non, eso non, pero de sair a dar un paseo ou de seguir mantendo as distancias, ir solo con unha persona, salir, eu penso que eso non vería mal, porque non sabemos, nunca se fixo algo así, isto parece un experimento social a gran escala, non, de que todo o mundo estuvese aislado durante tanto tempo, e non sabemos o efecto que pode ter nos nenos. Eu creo que eu sigo dicindo, as medidas non serían malas se todo o mundo é consciente de que seguimos tendo un problema, de que polo feito de que che deixen ir con neno non significa pues, que podas ir a tomar o café a casa de alguén ou que podas quedar cos amigos do neno, ¿no?
Saltarte un pouco claro, a restricción satorera, pero un pequeno paseo diario, ou por menos que estiren, ¿no? Todos esos que están en pisos, que estiren as pernas, porque eu creo que o problema vai vir despois, ¿no? Para todos eles, problemas de que, bueno, vamos a ter que afrontarlos tamén, ¿no? Físicos, problemas mentais de todo este tempo, ¿no? Que le van aí confinados, que por moito que se lle explique, sobre todo os máis pequenos, lles costa máis entendelo, ¿no?
Que más... pasa, porque claro, se nos non velos ou pensamos que non é importante, eu creo que eles non sei que poden pensar, pero eu creo que ao final depende, o sea, si somos conscientes de... e responsables, se seguimos actuando pois mantendo as distancias, eso eu creo que non habría problema. Eu creo que sería incluso positivo.
Que sería positivo, ¿no?
A ver, non digo salir en grupo, quero decir,
xa. Sí, individualmente, con responsabilidad, o que dices ti, non tocar nada, simplemente un paseo para que podan estirar, porque como decía onte Feijóo,
tomar un pouco aire, ¿no?
Claro, porque... si sigue esto así, van a ser 2 meses que estén aí confinados y bueno, o que poda pasar despois, ¿no?
Claro, non o sabemos tampouco, non sabemos como lle pode afectar estos nenos,
Claro, claro, levar tanto tempo confinados, eu creo, bueno, o intuyes...
Sobre todo eles que necesitan xogar, para eles é unha necesidade, claro.
É unha necesidade de movimento, de exercicio físico polas idades, non? A partir 4 ou 5 anos, non? Estos 10, 11, pois necesitan esa actividade, que ainda que non sexa diario, polo menos si un movimento e poder... sair, ver o aire, hai rapaces que están en sitios onde non dispoñen nin de terrazas ou balcóns, por exemplo, non?
Se
fala de eso, de que podan sair, non? Tamén, claro, hai xente maior que o necesita máis. Tamén é certo, non? Na súa medida, tamén o necesitan, pero claro, os maiores son os que máis expoñen tamén a contagiarse e o risco de enfermar de gravidade,
non? Claro, a ver, os maiores... salir e non ter coidado é unha ruleta rusa, o sea,
xogarte pues nenos, a vida
non se van, ainda que se contasien o problema que ten os nenos, e por eso digo da distancia, é que poden contasiar a outros, eles non van a ter perigo, non? Moi raro que eles vayan a ter, que se vaya a desarrollar unha enfermedad grave neles, pero eles poden contasiar a outra xente, entón ese é o único problema que hai.
Claro, pero cuestión esa, ¿no? Decir, si queremos, pues no, si queremos frear a expansión, claro, si deixamos os nenos, claro, hai que manter as distancias de seguridade e, sobre todo, protexerse, non? Tamén si se poden protexer.
Eso tampouco se fala, o mellor, de mascarillas infantiles, non? Porque eles poden ser os que máis contaxien. O mellor tamén habría que levasen mascarilla tamén os nenos.
Que claro, que leven tamén mascarilla, ou por lo menos unha mascarilla incluso casireta para evitar que podan contagiar, ¿no? Digamos que con ese tipo de medidas, porque senón non sabemos as consecuencias que para esta población psicolóxicas, incluso desde o punto de vista físico ou outras, pode ter este confinamento tan longo, porque unha cosa son, bueno, pues 15 días, levamos un mes, pero si isto sigue así, xa se fala de outro mes. Cocal, bueno, pois non sei que pasaría. Olga Barca, moitísimas grazas, de verdad. Orgullosos do teu traballo. É a segunda vez que estás aquí connosco, xa estiveras outra vez aquí falándonos tamén. Orgullosos estamos tamén neste povo de xente como a ti e de outra moita, non? Que traballa tamén pois desde sanitarios, xente que traballa, bueno, pois na investigación,
en servicios, o sea, bueno, hoxe en día todo o mundo,
Sí, non? Ti estás en contacto con moitos compañeros, compañeras, non? Tamén se vive con moita incertidume, non? Todo isto.
Sí, vivimos, o sea, claro, estamos comentando con moita incertidume do que vai pasar, do que vai pasar para nós, pues, para seguir continuando cos nosos proxectos de investigación, porque parece que xa se frenou. Eu creo que iso tamén é importante, o coronavirus temos que agora é a nosa emerxencia, claro, está claro.
Sí,
pero a xente sigue morrendo de outras enfermedades.
Pero hai máis enfermedades e máis estudios que deben de seguir para adiante e que non, que bueno, agora mesmo que distía, prioridade a saúde, non? Frear, evitar colapsar a UCIs, pero que logo a vida vai ser retomando como casi todos.
Pouco a pouco, sí.
Pois moitísimas grazas, de verdade, de corazón, por estar aquí connosco.
E ánimo a todos, os que están na casa.
Moito ánimo, moita forza tamén para ti e para os teus e para todos os científicos e científicas que estades aí tamén traballando arreo na investigación. Grazas.
Gracias, hasta logo.